Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülüğümüz dinleyersiniz. Orsiyetin gaz programı Türkmenistan'ın Türkmen gazı bilen kol çekilen aralışın çağınına Türkmen TV gazını 2024 yılın iyuluna çenli import etmeye razı oldu. Böyle alışık ekspertlerin sözlerine göre Türkmenistan'ın öz tarihinde en ağır iktisadi kıyınçılıkların bir yerini baştan geçiren, ikinci taraftan tezi şehir kuruluşlarına başlayan vaktinde bağlaşıldı. Gazprom'un web saytında 3. yılda çap edilen mağlumatta edilmeğine göre Orsiyet 1. yılda bağlaşılan tezi alışık aslında Türkmenistan'ın yılda 5.5 milyar kub metre çenli gaz import eder. Sol ruhatta bol alışık neki şartlarda bağlaşılan gazın vakası var da hiçbir detal açılmayar. Türkmen ve Rus kampanyalar mününün 15. aprelde gol çekilen ve EU'nun ayağında sonlanan 2.5 aylık şart namasında hem 1 milyar kub metreden uğrak gaz sevdasını ettiler. Sol vakit hem Türkmen gazının kayısı vakadan alınacağı aydınlaştırılmanı. Türkmenistan'ın Sovet dövrüne kurulan geçiriz arkalı iyi verilen gazın hedir kümetçörü iki yurdun arasındaki gaz sevdasının yetecek derecesine yeten yılların nakülen dengeştirilenine ören az olup görünüyor. Orsiyet odaları Türkmen gazını import edilen yurtların önünü çekerdi. Ama 10 yıl çemek odal bu oranı Hatay'a yeledi. Türkmenistan'ın ve Beylik Merkezi yurtlarından import edilen Ardan gaz Orsiyet'in Avrupa'ya diyen gaz eksportunu güçlendirmeğine yardım etti. Ama enerji bakalarının global ardağınlama ve Avrupa yurtlarına gaz talabının peselmeği Rus-Türkmen gaz sevdasına hem öz tesirini getirdi. Gazprom 2015 yılı 10 milyar kub metre metçörünü alan Türkmen gazını yılı 4 milyar kub metre çenli adal diyanlığın ıglan etti. 2016 yılın başından olsa Türkmen gazı ile Gazprom'un arasında akıl alaşmazlıklar üstünde Moskva Türkmen gazını satın almağını betetti. Sonra Türkmen tarafı Rus tarafını alın gazının bakasını tölemezlikte iplata Rus tarafı Stockholm'un iktisat davaları seyreden arbitraj sudunu şikayet edip Türkmenistan'ın Orsiyet'e satyan gazının bakalarına kaytadan seyredilmeğini sorudu. Rus resmilerine salgılanan metduat mağlumatlarında Türkmen Rus gaz sevdasının 2019 yılın başından dikeldilecekti gaydirli. Ama Türkmen tarafı Orsiyetlerin aradaki oğuşmalıklarının nehil şartlarda çözülüyenli Gazprom'un odal alın ve bakasını tölümedik gazının pulunu tölüp tölümeyenli hakkında hiç fırsat aitmadı. Bunun başka Türkmenistan'ın İran ile aradaki gaz ve tölüv davaları hem aydın bulmanı alıyor. Esasan İran medyasından məlum olan mağlumatlara göre Türkmenistan İran'a satan tevii gaz için 2 milyar dolar pulunu alıp bilmeyer. Gazprom'un başlığı Alexey Miller geçen ayın ayağına 2019, 2020 ve 2021 yıllarda Merkez Aziya'dan alınan gazın mötçörünün yılı 20 milyar kub metre derecesinde saklanacaktığına etti. Er Ense Havar Kulluğu'nun mağlumatına göre Gazprom 2018 yılda Türkmen gazının satın alınmayan vaktinde Merkez Aziya'dan 19 milyar kub metreden uğrak gaz satın aldı. Reuters Havar Agentliği'nin 16. aprelde çap eden mağlumatına göre 2009 yıla çenli Türkmenistan Orsiyet'e yılda 40 milyar kub metre tevii gazı eksport ediyordu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň Lewapy daşul welaýatlarynyň pagtaçy daýhanlarynyň tehnika dökün we suw ýetmezçiliginden kötenýändigi barada çap eden habarynyň bir gün soň ýurdun döwlet telewizionasy goçy meýdanlaryna edilýän ýa-da işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda güýçli depkinde toplumlaryň alınıp barlýandygy hakda reportaj görkezdi. 2-nji iýulda Altyn Asyr telekanalynda görkezilen we 6 minutdan gowrak video reportajda Ahal we Mary welaýatlaryna değişlidigi aýdylýan goçy meýdanlary olurdy. Hatarary becerilerini geçiren tehniki terişteler görküzülüp, ekinlerin dökün ve su bilen üpçünçülüğünün öz vatında geçirilendi aydıldı.
Ekrançılık meydanlarına yukarı önürcülüklü becergi traktorlarının yeterlik meçhüvenin cemlenmeyi, ekrançılara kovuşuları, hapa kaşalotlardan arastalama kovuşuların hatararlarını yukarı hili becermek, ekinleri mineral dökünlerle imitlendirmek, üstü suğunu tutmak, işlerini utkoşuklu alp parmaklığa giyin şartlar dörüttü.
Deyilip havarda aydılyar. Şeyle de video reportajda Mary welaýatynyň şahsiýetleri köpçülüğü mälim edilmeýän owa hojalyk hünärmenlerine salgylanylyp, gowçularyň hatarary becerilerinin üç ýedek geçirilendigi bellenilýär.
Meýdanlarda gowçulary mineral hemde mikro dökünler bilen ikinji ýedek iýmitlendirmek hemde ekinlere ikinji, üçünji ösüş suwuny tutmak işleri ýokary diýip bilinip barýar. Welaýat döwletiniň tarapyndan ýyly gyzyl anyp berilýän owa hojalyk tehnikalaryň kömegi arkaly ähli ara tehniki ýedeklen öz wagtynda ýokary hili geçirilmegi netijesinde bugün bol hasyl toplaýan gowçular welaýatyň daýxanlarynyň gowunlaryny galkandyryp bolan ekinlere edýän ihlas aladasyny artyrýar.
Diýilip resmi medianyň habarynda nytalýar. Şol bir wagtyň özünde 1-nji iýulda Adatlyk radiosynyň türkmen sanlary habarçylar bilen söhbetdeş bolan Lewaply we Daşowdly daýxanlaryň onlarçasy özleriniň gowçy meýdanlarynyň gözüýini ýagdaýda dygyny gürrüň berdi. Gowçy eken daýxanlar tehnika bilen üpçün edilmeýär. Gowçy meýdanlarynyň aglabasynda häzirki güneçenli diňe bir ýedek hatarary bejergi işleri geçirildi. Müňlerçe gektar gowçy meýdany zerur owa hojalyk tehnikalary dökünme suw bilen üpçün edilmeýär diýip habarçy pagtaçy daýhanlara salgylanyp gürrüň beripdi. Şonu habarçy şeýle kynçylyklary hususanda Daşowdyň ýylanly ruhy welent we göreğli etraplarynyň hemde Lewabyň darganata we däne etraplarynyň käreneçileriniň başdan geçirýändigini bellidi. Döwlet owa hyzmat edarasynyň tehnika üpçünçiligi tasnoly deň. Bu edaranyň işärleri käreneçilere hiçili kömek berip bilmediliginiň sebäplerini MTZ 80 kısımlı traktorların tekerlerinin hatardan çıkandığı bilen düşündürýärler. Olar tekerlerin her birinin bahasının 25 000 manada duryandığını aydıp, munun için devlette pulun yoktuğunu aydıyarlar deyip havarçı aytdı. Türkmenistan'da köpçülükleyin goçu ekmek işine Ahal, Balkan, Lewap ve Mary velayetlerinin pagtaçıları 23. Mart'ta ve Daşowul velayetinin dayhanları biraz geç 27. Mart'ta giriştiler. Şol günler resmi medya yurtta goçu ekişine bağdalga berilip, munun üçin ähli şertleriň döredilendigi barada reportajlar görkezen mahalında Lewaply käreneçiler owa hojalyk tehnikalarynyň üpçün edilmeýändiginden we ekişin giýje galmagyndan kösenýändiklerini Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylaryna gürrüň beripdiler. Aradan 10 gün diýen ýaly wagt geçdi. Geçen ýyllarda bolşy ýaly häkimetler ýene perwaýsyzlyk edýärler, traktor ýetmeýär, ekiş ýene giýje galýar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply daýhanlaryň biri aprel aýynda gürrüň beripdi. Şeýle de şonda ýurdun Lewap we Daşowul welaýatlarynda hususy eýçilikdäki traktorlaryň işe çekilýändigi, ýöne munyň üçin traktor eýelerine töleg tölenmeýändigi hem habar berildi. Şol bir wagtyň özünde 24-nji martda Türkmensanyň döwlet habarlar agentligi şu ýylky paxta ekişi mowsumynda dürli görnüşli traktorlaryň 7500 goloýynyň, ekiji agregatlaryň 2000 goloýynyň, kultivatorlaryň, baronalaryň we ekişik bökdünçsiz üpçün etmek üçin zerur owa hojalyk gurallarynyň 4500-den gowragynyň peýdalanylýandygyny habar beripdi. Şol Türkmensanda gowy çekmek üçin 550 000 gektar yer taýýarlanylyp, ondan 1 million 50 000 tonna hasyl ýygnamak göz öňünde tutulýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täze reytingde Türkmen pasporty 93-nji orunny, Türkmenistanyň pasporty onuň daşary ýurtlara sýahaty amatlylygy boýunça dünýä ýurtlarynyň pasportlarynyň arasyna 93-nji orunny eýledi. Henley & Partners kompaniýasynyň halkara howa transport birleşmesiniň maglumatlaryna esaslanyp 2019-njy ýylyň 3-nji çäriýe üçin taýýarlanan Global Passport Indeksini Türkmenistanyň pasporty jemi 109 ornyň arasynda 93-nji ornyny eýeledi. Bu Türkmenistanyň şeýle hasabatda 2006-njy ýyldan bäri alan eň gowşak ornyny hasaplanýar. Kompaniýanyň hasabatyna görä Türkmenistanyň pasporty 2080-nji ýylda güýçlenip, dünýä ýurtlarynyň pasportlarynyň arasynda 74-nji ornyna ýerleşdirilipdir. Türkmen pasportynyň eýesi 51 ýurda wizasyz ýa-da degişli ýurdun çägine girenden soň olaryň serhet geçirgilerini wiza almak arkaly syýahat edip bilýär. Azatlyk radiosynyň web saýtynda Türkmen pasportynyň eýesiniň wizasyz syýahat edip bilýän ýurtlarynyň sanyny görkezýän infografiýa bar. Türkmenistanyň raýatynyň wizasyz syýahat edip bilýän ýurtlarynyň arasynda Türkiýe, Gruziýa, Malaýzya, Filippinler, Indoneziýa we beýleki käbir ýurtlar bar. Türkmenistanlar Ermenistan, İran, Iordaniýa, Livaniýa ýaly ýurtlara degişli ýurdun çägine girenden soň wiza almak arkaly syýahat edip bilýär. Türkmen raýatlary Maritaniýa, Madagaskar, Mozambik, Namibiýa, Uganda, Zimbabwe ýaly bir näçe Afrika ýurtlaryna da wizasyz syýahat edip bilýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň gurrundaş bolýan türkmen raýatlarynyň sözlerine görä, türkmenistanlar köpçülükleriň esasan Türkiýeye gidýär. Onu da gidiyenlerin avramlı bölüge eklenç gözlüğüne gidiyer. Tədi pasport hasavatı iqtisadi kıyınçılıklardan ecir çekiyen Türkmenistanların kazancı etmek üçün köpçülüklüğün yurdu terk ediyenliği varada xabarların fonunu çap ediliyer. Yatlasa Azatlık Radyosu'nun yurd içindən kautuvarlı çeşmelerinin Türkmenistan'ın Dövlet Statistika Komitetinin yörüdün yapıq statistik hasavatlarına salgılanıp beren mağlumatlarına göre 2008-2018 yılları aralığında Türkmenistan'ın 1,9 milyon tövrü raýaty uzak möhletlüğün esasy ýurdu terk etdi. Mundan ozal 2017-nji ýylyň ýanwaryna Passport Indeksi atly neşiriň çap eden hasabatyna Türkmenistanyň pasporty dünýäniň jemi 95 ýurdunyň pasportynyň arasyna 78-nji oruna ýerleşdirilipdi. Henley & Partners'ın geçen ýylky barlyk hasabatyna Türkmen pasporty 88-nji oruna ýerleşdirilipdi. Kompaniýanyň täze ýaýradan Passport Indeksini Yaponiýanyň we Singapurun pasportlary dünýäde eň güýçli pasport hasaplanypdyr. Yapon we Singapur pasportlary bilen dünýäde 189 ýurda wizasyz syýahat edip bolýar. Hasabatda Finlandiýa, Germaniýa hem-de Güneýorta Koreýa 2-nji setirde ýerleşýär. Bu ýurtlaryň pasportlary bilen dünýäde 187 ýurda wizasyz syýahat edip bolýar. Täze hasabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gazagystan 69-njy, Gırgızistan 82-nji, Täjikistan 87-nji we Özbegistan 88-nji oruna ýerleşdirilipdir. Türkmen pasportynyň eýesi 1999-njy ýyla çenli Russiýa, Wengriýa, Moldawiýa, Belarusiýa ýaly ýurtlara wizasyz syýahat edip bilýärdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gidilýändigini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli welaýatlarynda benzin we dizel ýanyjynyň gyçlygy dörän mahalynda Türkmen hökümeti insanperwer kömek hökmünde goňşy Owansany ekologiýa taýdan arasa ýanyjy iýerdi. 2-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtyna çap edilen maglumata görä, demir ýol arkaly iýerilen 60 tonnadan ibaret bolan ekologiýa taýdan arasa ýanyjy 1-nji iýulda Türkmenistanyň Owansanyň Akina stansiýasyna iýerildi. Bu ýanyjy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda açılıp işe girdiler. Ahal velayetinin Oğudöndepe şehirçesinde tevii gazdan benzin öndüren zavodun önümünün birinci tapkırından iyi verildi deyilip maglumatta belleniliyar. Bu yerde insanperverlik kömeği hükmününe iyi verilen yükü Akina şehirçesinin hakimi Azimi Basir Ahmad, Oğansanın Daşarı İşler Ministerliğinin Akina şehirçesindeki vekili Gulam Resul Aymak, Akina gümrüğünün yolbaşçıları Nevit Gaz ve Demiryol edaralarının vekilleri ve beylik resmi adamların katlaşmaklarında gızın ýerine meherli garşy aldylar diýilip habarda aýdylýar. Akine stansasynda insanperwerlik kömegini Owan tarapyna tapşyryş dabarasynda Owan sanyň resmileri çykyş edip Türkmen prezidentine insanperwerlik we dogonlyk kömekler üçin çuňur minnetdarlyk bildirdiler. Türkmen sanyň Owan sany bu insanperwer kömegini uradylmagy soňky bir näçe aýyň dowamında ýurdun regionlarynda benzin gyçylygynyň dören mahalyna gabat geldi. Iýun aýynyň başynda Türkmen sanyň Balkan, Daşowuz we Mary welaýatlarynda A99 markaly benzinin tapdyrmaýandygyna Azatlyk radiosynyň ýurd içindäki bir-birinden garaşsyz bir näçe habarçysy habar berdi. Geçen aýyň ahirinde bolsa Aşgabat şäherinden özgä hiç bir welaýatda A95 we A92 markaly benzin tapdyrmaýandygyny, adamlaryň gaty kösenýändigini ýene bir habarçy habar berdi. Şonda habarçy ýanyç goýjy stansalarda A95 markaly benzin tapdyran ýagdaýynda da onuň diňe hökümet maşinalaryna goýulmagyna ruhsat berilýändigini, hususy ýetilikdäki uluglara berilmeýändigini hem bellidi. Howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli Adatlyk radiosy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi goňşy Owan sany insanperwer kömegiň iýberilmeginiň gow ädimdigine, ýöne Türkmen hökümetiniň ilki bilen öz ýurt raýatlarynyň ýanyňçy derurluklaryny üpçün etmelidigini aýtdy. Adatlyk radiosynyň marda habarçylarynyň biriniň 3-nji iýulda beren maglumatyna görä, welaýatyň ýanyç goýujy stansalarynda A95 markaly benzinin gyçylygy henüz hem dowam edýär. A92 markaly benzinden başga da benzinin täze bir görnüşi satuwa girdildi. Ýöne sürücüler A93 markaly täze benzini gaty gymmat hasaplaýarlar. Onuň 1 litri 2 manada barabar. Bu benzinden hiç kim dünýäli öz ulagyny goýanok. Ýanyç goýujy stansalarynyň işgärleri hiç kim bu benzinden almasa, onu A95 markaly benzin geçerýäli A92 markaly benzinin satuwyny bes ederler diýerler diýip howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Maglumat üçin aýtsak A92 markaly benzinin 1 litri 1 manat 30 tengeden, A95 markaly benzinin 1 litri 1 manat 50 tengeden satylýar. Türkmen häkimetleri şol sanda Türkmensanyň daşary işler ministrligi 28-nji iýunda Türkmensanyň Ahal welaýatynda ulanylmagy berilen zawodyň tebigi gazdan benzin öndürýän dünýädäki ilkinji desadygyny şeýledondy. Ekologiýa taýdan arasa ýanyç öndürilýändigini aýdýarlar. Mary welaýatynda täzelikde satuwa girdilen A95 markaly benzinin bu zavodda öndürilen ekologiýa taýdan arasa ýanyşdygyny ýa-da däldigini Adatlyk radiosyna häzirlikçe anyklamak başartmady. Ýöne iýun aýynyň ahirinde marly ulag sürücüleriniň ençemesi ilat köpçüligine diňe A80 markaly hili pet ýanyç 50 terli wagty polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň ýürite enjamlar bilen ulaglaryň tüsse çykarlarından çykýan tüsseni barlaýandygyny we onuň ekologiýa ziýan ýetirýändigini aýdyp jerime ýazýandygyny gurrun berdiler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynyň 7 etrap bar. Etraplaryň obalarynyň aglabasynda jeňçiler hereket edýärler. Welaýatyň Köhsanat atly etrapy indi 4 ýyl bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Köhsanatda jeňçileriň harby türgünleşik merkezleri bar diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Serpil welaýatynyň merkezi Serpil şäheriniň golaýynda ýerleşen sebitler hem jeňçiler arada basyp aldy. Talibanların basıp alan yeri Kaşgari adlı sebit stratejik nuktayı nazardan has muhim hasaplanýar. Çünki Kaşgari Serpul şäherinin golaýynda yerleşýär. Jeňçiler Serpul şäherine de wehm salýarlar dip yerli ilat aýdýar. Serpul welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Nur Rahmanynyň aýtmagyna görä jeňçileriň ýigiderli hüjümlerine garamazdan Serpul welaýaty heni senmandyr. Emma Serpul welaýaty iň soňky demini alýar. Ýagdaý şeýle dowam etse Serpul welaýatyny düşmanyň basyp almagy mümkin. Şonuň üçin Serpil welaýaty senmadyndan öň welaýatda howpsuzlygy üpçün etmek boýunça merkezi hökümet çäre görmelidir diýip deputat Rahmany sorady.
Emrow Serpil bakamy düşman sukut näkerdi, ammo ahirin nefes haýy hyda mekeş. Vilayatın Fençarek adlı etrafının merkezi hem köp wagt bäri jeňçileriň gabawynda galýar. Fençarek etrafı bilen Serpul şäheriniň arasyndaky ulak gatnaw ýolyny hem jeňçiler kesdi. Fençarek etrafynyň häkimi Naqibulla Daqyň aýdyşyça, Taliban söwüşçileri etrafyň owullarynyň hemmesinde ýerleşipdirler. Fençarek şäheriniň daş töweregiňde jeňçiler toplanýarlar. Bu Fençarek etrafynyň merkezine hüjüm edýärler diýip häkim aýdýar.
Taliba, Teber, Arçatu, Hojisor, Tagay Hoja, Gujwai, Ulusali Sançarak terjemu kerdan.
Vilayatın üç etrafına Taliban savaşçılarının hücuma başlandıklarını Serpul vilayatının hakimi General Abdülkadir Aşna hem tasdikladı. Etraflarda Afgan güçler bilen yarım resmi yerli yaralılar cengçilere karşı güreş alıp barıyarlar. Talibanların komandirlerinin hem ençemesi uruşta öldürüldü. Fençarek etrafında bir iki obanı cengçiler basıp aldı deyip hakim General Abdülkadir Aşna bildirdi.
Bu çoğu suallıkta Talibanlar Memle diyer Fençarek'e de memle diyer, Ulusuali Gözbende de memle diyer ve Ulusuali Seyyat'ıdım.
Häkimin aýdyşyça täzedem güýçler Serpul vilayatyna çağırılypdyr. Jeňçilere garşy harbi operasiýa başladylýar. Gatnaw ýollary ýollagçylar üçin açylar. Serpul şäheriniň daş töweregiňde häzir uruş ýok. Ýagdaý kadaly diýip häkim Abdülkadir Aşna bellädi.
Täze nefes birular ýene geljek bolýar, şolar gelse Bizler bu yola maşça emeliyat etsek, atrafı Serpul ya Serpul'un başka vereginde bizle hiç uruş muruş yok.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasyna siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip, olary efir arkaly eşittirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin şu hepde adam helakçylyklaryna getiren ýangyn uran suwasty gäminiň atom energiýasynyň bolunduğunu aýan etdi we gorunmak ministriniň gäminiň reaktorynyň kontrol astyna alynandygyny ynandyrandygyny habar berdi. Kreml 4-nji iýulda Putiniň bu mesele boýunça ýurdun gorunmak ministri Sergey Shoygu bilen Italiýa uramadynyň öň maslahat edendigini aýtdy. Kreml duşu mahalynda bu hadisadan 3 gün soň Putin ilkinji gezek gäminiň atom energiýaly bolan onu aýtdy we Şoygudan onuň häzirki ýagdaýyny sorady. Gämide dören ýangynda 14 adam helak boldy. Gämideki ýadro reaktory doly üzgünleşdirildi we onuň töweregindäki adamlar aýryldy. Ekipaj agdalary doly iş ýagdaýyndaky reaktoryň gorag üçin ähli zerur bolan çäräni gördüler diýip Kreml tarapyndan çap edilen maglumata laýyklykda Şoygu Putine aýtdy. Bu biziň gäminiň gysga wagtyň dowamında gaýtadan ulanyşa girdiljekdigi barada umyt etmegimize sebäp bolýar. Deyip, ol sözünün üstüne koştu. Putin tarapından bu hadisanı elin dergemek tavşırlan Şoygu, yangının suvası gəminin batareya bölümünde dörendiğini aytdı. Yönol yangının əmənin sebep bolunduğunu aytmadı. Rusiyanın Kommersant gazeti gəminin ekipajınakı çeşmelere salgılanıp, dergevlerde yangının dörömönü elektrik toğınakı nəsadlığın sebep bolmağının əhtimaldığı çaklanılar deydi. Rusiyanın resmileri vakavilen ilteşkili detalları gizliyin saklayarlar. Qorunmaq Ministerlik bu hadisanın 1-nji iýulda bolunduğunu aýtdy. Emma bu habar ertesi giýişlige çenli açylman saklandy. Döwlet sırry hökmünde kategoriýalaşdyrylýan maglumatlar bar diýip Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov 3-nji iýulda jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dolmunyň döwletiň we döwlet howpsuzlygynyň bähwidine klassifiýerlenendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Şol güni Russiýanyň demiradyk flotynyň ýerleşýän sebiti Severomorskda çykyş eden Şoygu Barentsew Dengizinde bolan wakada ekipaj agdalarynyň käwirinin we paraxyt ilatdan bir adamyň halas edilendigini aýtdy. Minister bu hadisada näçe adamyň halas edilendigini taýyklaşdyrmady. Mundan ozal Russiýanyň gorunmak ministrligi wakada 14 adamyň tüssüden boğulup ölendigini ma'lum etdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.